Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ободо азаттык. Саламатсызбы, азаттыктын жекшемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта, мин санат, биз жана дин, жан дүйнө рубрикаларын сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгү менен баштайбыз. Жума ичиндеги орунтуу окуяларга Айданбек Акматуулу сиреп салды.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Узап бараткан жумада Ата Мекен фракциясынын лидери өкмөттөрдү эмнеге кетирип жүргөнүн ачыкка чыгарды. Кыргыз-орус энергетикалык келишимдерин токтотууга акыркы чекит коюлду. Орусия менен Анкара жакын өнөктөштүккө кадам ташташты. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 8-август дүйшөмбү. Түркияда жасалма паспорт чатагы боюнча кармалган Кыргызстандын эки жараны мекенине кайтарылды. Май айында Стамбул аба майданында кытайлык 98 уйгур Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалган болчу. 9-август шейшемби Акс районунда селден жабыркаган 32 үй бүлөгө ушул кезге чейин жардам көрсөтүлө электигин жергиликтүү депутат Тилеген Келдибаев билдирди. 3 ай мурун жүргөн сел бул жарандардын үйүн кооптуу абалга келтирген. 10-август шаршемби Рио Олимпиадасында кыргызстандык Иззат Артыков коло медаль утуп алды. Иззат штанга көтөрүүдө 69 килограмм салмактагылар арасынан ийгиликке жетишти. Бул быйылкы Олимпиада оюндарындагы Кыргызстандын биринчи байгелүү оруну болуп калды. 11-август бейшемби Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршы чыкты. Ал бийлик узурпацияланып жатканын билдирди. 12-август жума Алмазбек Атамбаевдин дарегине акаарат сөз айткан жаран камакка алынды. Ал улгайган аял менен мүлк талашында аларды кемсинтүү менен бирге президенттин дарегине да жаман сөз айткан. Ички иштер министрлиги ага каршы кылмыш ишин козгогону маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Экономика жана калктын турмушун жакшыртууда ийгиликке жетише албаган кыргыз бийлик башчылары саясий шоу уюштурууда ат чабым алды да. Жазында бир оюн, күзүндө бир оюн уюштуруп, элди зериктирбей келатат. Бул жагынан алганда быйылкы күз дагын, андан куржалак калбай, саясий шоу жана күрөшкө бай болчудай. Ага биринчи кезекте конституцияны өзгөртүү боюнча президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси себеп болуп бермекчи. Президент демилгелеп, парламенттеги 4 фракция колдоду деп, июль айынын аягында жарыяланган конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор оппозиция жана жарандык коомдун каршылыгын ошол мезгилде эле пайда кылган. Узап бараткан жумада болсо Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев долбоорду сынга алып чыкты. Бийлик ичинен чыккан бул каршылык оппозиция менен бийликтин ортосундагы тиреште бийликке сезилерлик сокку уруп, аларды долбоордогу айрым жоболордон баш тартууга аргасыз кыла баштады. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов долбоордогу биринчи беренинин жоболорун преамбулага которуу жөндүү болоорун айтып чыкты. Азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүүгө каршы пикиринде. Ал республиканы 2010 жылга кайра алып келет деди. Бирок Ата Мекендин лидери бийлик узурпациясы алда качан эле башталганын жана ал өз ага салым кошуп келгенин моюнга алды.
Ошол үчүн кайра-кайра өкмөттөрдү кетирип, биз Атамбаевди бекер эле мындай күчтөндүрдүкпү? Билесиңерби, мен кетирдим баарын. Талипти гана мындай мен жөн кетирдим, мен ачык айтып коюшум керек. Тарых алдында дагычы. Мен өзүм кетирген жокмун. Мен Атамбаев менен макулдаштырып кетирдим. Темир Сарыевди деле кандай кисай өзү кетирген жок. Атамбаев менен макулдаштырып кетирдим. Улам-улам өкмөттү алмаштыруу жолу менен өкмөттү маргинализациялап, деморализациялап, конституциядагы ыйгарым укугун ролун аткара албай турган кол бала кылып, президент анын айланасы конституцияда көргөзүлбөгөн ыкмалар менен өлкөнү башкарып келе жатат. Мына признак узурпации. Менин дагы салымым бар.
Текебаев жана Атамбаев кетирген өкмөттөрдүн ичинен Бабановдун өкмөтүн гана анын фракциясынын курамын карап туруп, кайсы бир деңгээлде контрреволюциялык деп атоого болот. президенттик аппараттан келген Жантөрө Сатыбалдыевти же Атамекен партиясынан өкмөт башына келген Жомарт Оторбаевти, инкылапчылар катарында жүргөн Темир Сариевти кантип контрреволюциялык деп атоого болот? Бул өкмөттөрдү кетирүү айрым учурларда республика экономикасы үчүн эң оор сокку болгону дагы маалым. Маселен, Жантөрө Сатыбалдыевти кетирүү менен Кумтөр боюнча 50-50 долбоору ойрон болду. Аягында республика тешик тепши же Бакиевдин мезгилиндеги келишимден да ыңгайсыз жана оор абалда калды. Өмүрбек Текебаевдин референдумга каршы чыгышы жана бийлик ичиндеги оюндарды шардана кылышына президент тараптан дароо сокку урулду. Президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов Текебаевди бүлүндүрүүчү катары атады.
Анан турмушта мындай болот экен, бирөөсү бүлүндүрүү менен чукап жүрсө, дагы бири куруу үчүн жаралган. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү күрөдө ал референдумду четке какпайт.
Фарид Ниязовдун билдирүүлөрү көрсөткөндөй, бийлик долбоордогу айрым эмоционалдуу жоболорду четке сүрүп, бирок өкмөт башчыны кызматтан алууну болушунча татаалдантуу, анын бийлигин бекемдөө жана Конституциялык палатаны ооздуктаган жобону сактап калууну көздөүдө. Негизи эле Конституцияны өзгөртүүнүн негизги максаты да ушул нерселер экени белгилүү. Бирок бул жоболордун сакталышы Текебаев айткан узурпация жана диктатуранын бекемделишине шарт түзөт. Анткени өкмөт башчынын түшпөс ханга айлануусу ошондой опурталдуулукту жаратат эмеспи? Урматтуу угармандар, силер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. 12 августта Сочи шаарында Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Ага Кыргызстандан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков баштаган өкмөттүк делегация катышты. Жыйында КМШ, Евразия жана башка ушул сыяктуу эл аралык бирикмелерде каралып келген нормативдик документтер, келишим долбоорлору каралары маалым. Практикалык жагына келгенде Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстан алдындагы бир катар кыйынчылыктарды четтете алган жок. Мигранттардын абалы бир топ жеңилдеди, бирок айыл чарба продукцияларын өткөрүүдө оорчулук кала берүүдө. Анын бир мисалы катары июль айында Казакстан тараптын Кыргызстандын 330 000 тонна айыл чарба продукциясын артка кайтаруусун атаса болот. Кыргызстан Сочи жыйынында мына ушул маселелерди көтөрөрүн Республиканын фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов билдирген эле.
Нормальный барын жазып берсең дагы кээ бир жерден токтотуп алып туруп, эле момчаны бересиң дейт экен, акча айтыпчы. Аны эмне аны айтып атпайбыз. Анан берген өтөт экен, бербегени жанагындай кылып коет экен ушул. Эми ушундай мамилелер болуп атат. Азыр эми 9-унда как раз Евразиялык совет болот. Биз ошондо дагы айта алып атабыз. Биз деле жазып атабыз алгача эмне кылганыбыз. Бизден да кеткен жерлер бар чындыгында. Жана биздин предпринимательдер кээ бир жерлерде общий лабораторияга апарбай туруп эле биздин чек арабыз ачык деп эле чыгып алгандар да болот. Эми антпеш керек да.
Фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялар жагынан Кыргызстан аксап келатканы белгилүү. Мунун өзү Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында жана анын учурунда өкмөттүн жетишсиз аракети, жоопкерсиз мамилеси катары сыпатталып келатат. Бирок да Евразия экономикалык биримдиги да республика күткөн экономикалык натыйжаны бере элек. Маселен, өткөн жылы биримдикке кире элек мезгилге салыштырмалуу, быйылкы жылы өлкөнүн тышкы соодасы төмөндөө жолунда келатат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча быйылкы жылдын 7 айында импорт 7.3, экспорт 28% ашыкка төмөндөп кеткен. Евразия экономикалык биримдиги тескерисинче сооданын, демек өндүрүштүн өсүшүнө алып келиш керек эле. Жалпы эле Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү төмөндөө тенденциясынан арыла албай келатат. Ички дүң продукция 8 айдын ичинде 1.2% ылдыйлаган. Экономика тармактарынан өнөр жай 15% ашууга, электр энергиясын өндүрүү 11%, ал эми кийим тигүү 26%, текстиль 29% төмөндөгөн. Республикадагы орточо айлыктын көлөмү болсо 14 000 сомго жакын деп көрсөтүлгөн. Бул $200 тегерегиндеги сумманы түзөт. Ал эми 7 айдын ичиндеги экспорттун көлөмү $510 млн, импорт $1,849 млн болгон. Тескери сальда 4 эсеге жакындап кеткен. Экономикалык өсүшкө өбөлгө боло турган инвестиция дагы байкалбайт. Кыргызстан буга чейин үмүт арткан Нарын каскады жана Камбарата биргесин куруу келишими узап бараткан жумада толугу менен жокко чыгарылды. Эми орус тарапка бул долбоорлорду аткарууда кетирген чыгымдарды төлөп берүү милдети турат. Бул эми мүйүздүү болом деп кулагынан ажыраптыр дегенге тете көрүнүш. Орус тарап нарын каскаты үчүн 37 миллион доллар чыгымдаганын ачык айткан. Бирок алар камбарата биргесинин техника экономикалык негиздемесин түзүү үчүн да каражат сарптаган. Ошондуктан Кыргызстандын Орусияга төлөй турган суммасы 37 миллион доллардан алда канча көп болушу күтүлөт. Эң башкысы бул гестерди куруу үчүн жаңы инвесторлордун караанынын көрүнбөй жатышы чоң көйгөй. Стратегиялык өнөктөш аталган Орусия жана Түркия даректерине президент Атамбаев тарабынан айтылган дипломатиялык эмес сындар Москва жана Анкарадан үмүт кылууга эми жол бербейт. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча азыркы бийликтин бирде ары, бирде бери кеткен позициясы Кытайдын да карманып калышына алып келгендей. Урматтуу көрөрмандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Ысык Көлдөгү маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев акаарат келтирген Москва жана Анкара кайрадан тил табышып, мурункудан да жакын болууну чечишти. Эки ири мамлекеттин табышуусуна Казакстандын данекер болгону айтылууда. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев 15-й жылдагы Түркиядагы төңкөрүштөн кийин Анкарага барып, президент Эрдоган менен кол кармашып, Казакстанда гүлөнчүлөрдү иликтеп, табылганын Түркияга жөнөтүүнү убадалап келди. Бул стратегиялык жана ишенимдүү өнөктүн акыл калчап айткан сөзү жана кабыл алган чечими болду. Түркия менен Орусиянын жакындашуусуна келе турган болсок, 9 августта Санкт-Петербургда президенттер Режеп Тайып Эрдоган жана Владимир Путин жолугушту. Эки тарап өткөн жылы ноябрь айындагы учак инцидентинен кийин бузулган мамилени оңдоону макулдашты. Ал эмес чалгын жана аскерий жактан жакындашуулардын мерчемделиши Москва менен Анкаранын стратегиялык өнөктөштүгү карай багыт алганын кабарлайт. Бул кызматташтык азырынча Сирия маселесинде жолго коюлууда. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Санкт-Петербургда президенттер жолугушуусунан кийин эки өлкөнүн чалгын аскер жана дипломатиялык кызматкерлери 10 августта чогулганын билдирди.
Сурия конусунда дагы önce арамызда değişik mekanizmalar vardı.
Мурда Сирия боюнча Орусия менен башкача көз карашта элек. Андай айырма тышкы иштер, аскерий жана атайын кызматтар ортосунда бар эле. Азыр эми башка күчтүүрөөк кадам жасайбыз. Бүгүн кечинде биздин атайын кызматтардын башчысы, тышкы иштер министрликтин жана түрк аскеринин өкүлдөрү Санкт-Петербургка келишет. Андан кийин тышкы иштер министрлеринин катышуусунда жогору деңгээлде жолугушуу өткөрөбүз.
Түрдүү геосаясий күчтөрдүн кызыкчылыктарынын кагылышуусунун аренасына айланган Сирия маселесин чечүүдө Орусия менен Түркиянын жакындашуусу Москва жана Башар аль-Асаддын кызыкчылыгына төп келет. Орусия жоготуп табышкан өнөгүнөн эми Сирия оппозициялык күчтөрүнө курал жарак, азык түлүк, техника, жабдуулардын жана адамдардын өз чек арасынан өтүүсүнө тыюу салууну сурамакчы. Бул азыркы кезде Сирия өкмөттүк күчтөрүнө каршылык көрсөтүп келаткан күчтөрдүн алсыроосуна аягында Башар Асаддын жеңишине алып келет. Түркия өз өнөгүнүн бул талабын аткаруу багытында экени Москвадагы сүйлөшүүлөрдө, андан кийин 12 августта Анкарада Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зарифи менен түрк тышкы иштер министринин сүйлөшүүлөрүндө тастыкталды. Министр Чавушоглу Сирия боюнча Анкара менен Тегерандын позициясынын окшоштугун атады.
Сурияның сынır бүтүнлүгү, топрак бүтүнлүгү.
Сириянын чек арасында жана анын аймактык бүтүндүгү боюнча биздин позициябыз окшош. Бул өтө маанилүү нерсе.
Орусия жана Түркиянын жакындашуусу соңунда Москва, Анкара, Тегеран биримдигине алып келет. Ал дүйнөдө олуттуу геосаясий өзгөртүүлөрдү пайда кылат деген пикирлер айтылууда. 15-й жылдагы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин Анкаранын Брюссель жана Вашингтон менен мамилесин салкындашы андай жаңы альянстын пайда болушунун себеби катарындагы аталууда. Бирок да Түркия Европа биримдигине мүчөлүк маселесинде үмүтү үзүлүп турганын айткан менен НАТОнун катарында кала берүүдө. Түркия ислам мамлекет аталган террордук уюмга каршы күрөштө АКШ баштаган коалицияны колдорун 12 августта Түркиянын коргоо министри Фикри Ишыктагын билдирди. АКШ менен Түркиянын мамилеси август айынын аягына белгиленген АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин ортосунда дагы сүйлөшүлмөкчү. Түркия менен Орусия мына ошентип тил табышкан мезгилден көөтпөй, Москва менен Киевтин мамилеси кескин курчуп, толук кандуу согуш коркунучу пайда болгону айтыла баштады. Орус тараптын маалымдоосу боюнча Украинанын куралдуу күчтөрү Крым аймагында диверсия уюштурууну көздөгөн. Бул максатта Киев жөнөткөн адамдар менен атышууда жана аларды кармоо учурунда Орусиянын 2 аскери өлгөнү кабарланды. Орус президенти Коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырып, биз мындай нерселерди кыйгап өтө албайбыз деп Украинага каттуу кекенди. Биринчи дипломатиялык кадам катары Москва Минск келишимин аткаруу боюнча Франция, Германия, Украина жана Орусия жолугушуусунун эч кандай мааниси калбады деп чыкты. Киев бийлиги өз кезегинде Крымдагы окуяларды чагым катары баалап, Москва Донбасста аскерлерибиз жок дегенде эле 200 дөнүп жатат деди. Киев куралдуу күчтөрүн толук күчү менен даярдыкка келтирип, эл аралык өнөктөрдөн активдүү колдоо издөөгө киришти. Киев менен Москванын мына ушинтип мамилесинин кескин курчуусуна чейин Луганск республикасынын башчысы аталган Игорь Плотницкийдин өмүрүнө да кол салуу болгон болчу. Москванын Минск келишими боюнча сүйлөшүүдөн баш тартуусунун бир себеби мына ушул окуя болушу дагын ыктымал. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахматов уулап чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда конок күтүп берүү кызматы кеңири жайыла баштады. Конокко союлуучу малдан тарта дасторкондогу тамактарды бүтүндөй даярдап, конокторду сыйлап, узатып берүү кызматы тууралуу адам жана базар түрмөгүбүздөн уга аласыз берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Конок күтүп берүү кызматы аштөлөрдө өткөрүп жүргөн ашкана ресторандардан тартып, конок күткөн үйлөргө чейин көрсөтүлөт. Мындай кызмат көрсөтүүнүн да түрлөрү бар. Бардыгы кардардын каалоосуна жараша. Ошондуктан ал жаныкты союп, жиликтеп берүүдөн тартып, үйүнө чейин барып бышырып, устукандап тартып берүүгө чейин кызмат көрсөткөн өзүнчө бир топтор бар. Бишкектин четиндеги мал базардагы мал союучу жайда малды союп, жиликтеп берүү кызматы мурдатан эле бар болчу. Бул кызматтан көбүнчө шаардыктар пайдаланышат. Биз барган учурда союлган койлорду териси менен куйгалоо процесси жүрүп жаткан экен. Бул базарда мал дем алыш күндөрү көп союлат. 10-15 тартып кээде 40-50 чейин союлган күндөр болот. Акыркы убактарда койду териси менен кошо куйкаладып, анан жиликтеп берүүнү сурангандар көбөйгөнүн айтышат касаптар. Өзүн Кайрат деп тааныштырган касаптын айтымында бул жерде бир нече топ иштейт. Ар биринде кой сойгон касаптан тартып, анын ич этин артып жүргөн мөргөн кыз келиндер, ошондой эле эт бышырып устукан тартып берген жигиттер иштешет. Баасы кызматтын түрүнө жараша. Кайраттын тобу көптөн бери бул иш менен алектенгендиктен туруктуу кардарлары бар.
Биз ушундай звонок менен иштейбиз, телефон менен. Клиенттер чалат, кой керек десе кой союп жеткизип беребиз. Жүргөм жазабыз десе жүргөм жазап беребиз. 5 сала десе 5 сала азын сулуган бүт бар. Куйкалап десе куйкалап союп беребиз. Аңызы да өзүнчө баа, бир аз кымбат. Анын үйүнө да барабыз, бышырып беребиз, тартып беребиз кафелерге, ресторандарга.
Кызмат көрсөтүүнүн баалары союлган малдын түрүнө жараша ар түрдүү. Мисалы, бир койду союп жиликтеп бышырып берүү 1000 сом болсо, бир жылкыны союп бышырып устукандап берүү 5000 сомдон ашат. Уйду да ушундай эле баада союшат.
Бул жерден сойгон 300 сом. Куйкалап сойгон 600 сом.
А бир ичи карын артып берген.
Анын жана ичи карын артып берген ичинде болот, анан жана жүргөм жазаган болсо, жүргөм 200 сом, 250 сом болот.
Ошон мисалы үчүн барып койду союп, анан кийин үйүнө алып барып бышырып, анан тиги таркатып, коногун толугу менен тейлеп берген ишке канча аласыз?
500 сом сойгон, 700 сом бышырган, 500 сом тарткан болот бир кой болсо. Жылкыны колзо 5000 болот. Сүйлөшкөнгө жараша ошо союп, бышырып, тартып берген.
Канча бала иштейсиңер мисалы үчүн? Канча кыз келин бар колуңузда дегендей?
5-6 бала
жылкыга,
2-3 кыз ушундай иштейт. 1,5 миңден өйдөгөстө кетет кунажындар, уйлар. Бышырган, тарткан бирдей эле ошо жылкы менен аныкы деле. А деле ошо бодого кирет да. Ал да сүйлөшкөнгө жараша, кээ бири жазатпайт, мындай эле алып келет. Кээ бири жазатат. Жазатканда кошулат ага.
Мисалы, канча кошосуңар?
500 сом, 1000 сомго чейин кошулат. Чучукту деген эми жылкыдан болот да эже. Жылкы кандай семиз болсо ошончо көп чучук болот. Көбөйтөм десең, кичекей кичекей кылып көбөйтөрсөң болот да жайнатып.
Маектешибиздин айтымында шаардагы көп кабаттуу үйлөрдө жашап, мал союп эт бышырчу шарты болгон кишилер үчүн атайын эт бышырчу жайлары да бар.
Союп, бышырып жана бетондорго, баклажкаларга шорпозун куюп, этин өзүнчө чарага салып, марли жаап, апарып беребиз, дайын кылып туруп. Тулгазын апарабыз, чаба турган балта салталарды апарабыз, отунду апарабыз. Главный төлөз эле болду алып эле. Этаждын үстүнө чыгарып да бышырып беребиз аны. Казан, тулга, бүт эле бар. Комплект общий.
Дагы бир маектешибиз Гүлнара Карабаева башында ушул мал базардын четинде союлган малдын ич этин артып, жүргөн мөрүп берип иштеп жүргөн. Улам суроо талап көбөйүп, айрым учурларда эт бышырып, беш бармак жасап бер деген сураныштар чыга баштаган соң, бир нече кыз келиндин башын бириктирип, атайын кызматты көрсөтүү башташкан. Азыркы убактарда көбүнчө тууго же шаар сыртына чыгып, конок күткөндөр кызматынан пайдаланып жатышкан экен.
Мисал үчүн жаздан баштап эле кичине күн жылыгандан баштап тоого кичине природаны көрүп келебиз деп анан идиш аяк казан табак деген дагы силерде барбы дейт. Биздин ошо идиш аяк казан табак бүт баардыгын кашык вилкасынан бери эме кылып анан тиги конокторун узатышып эме кылып келет. Анан ошону өзүнчө ага да услуга өзүнчө төлөп беришет.
Тоого барып коногум тосуп бер, коног тоодон бизди ушинтип кой союп тамак бышырып бер деген эмелер жазгы жай күз мезгилдеринде көп болсо керек э.
Көбүнчө эле ошол май айынан башталат да. Көбүнчө козу союлат. Козуну союп, кээ бирөөлөр шашлык жасап берип, куурдак жасап берип келип эме кылып бергиле дейт. Барып узатышып эме тиги кашык вилкатын казан табагынан бери алып алыңыздар дегендер болот.
Гүлнар айымдын айтымында кызмат көрсөтүү акысы түрдүү. 10 кишиге чейин 5000 сом, андан көп болсо дагы кымбатыраак. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын алгысын адам жана базар программасы микрофондо Замира Кожобаева. Эми нарындан алынган репортаж менен улантабыз. Кийинки убактарда нарында конокко сыйтамактын бир түрү катары көбүнчө таш кордоо тартылып жүрөт. Жер алдына дымдалып ышылган бул тамакка койдун ич этинен жасалган өрдөк, жылан деп айтылчу быжы жөргөндөр да кошо берилет. Таш кордоо сыйтамагы тууралуу аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк айтып берсин.
Айнуранын ашканасында учурда киши үзүлбөй таш кордоого буйрутма бергендердин саны күндөн күнгө көбөйүп жаткан учуру. Той сезону башталганы кой козусун жетелеген арындыктар алыстан келген коногуна тамактын даамдысын бергиси келип, биринин аркасынан бири кезекке туруп жатат. Биз барганда Айнура кезектеги таш кордоону бышырып жаткан экен.
Биринчи этти мындай жилик-жилик кылып бөлүп алып, маринаттап коебуз. Бул маринаттоонда өзүнчө бир жолжобосу бар. Канчалык көп маринатталып, жана специлер салынып, канчага чейин көп турса, ошончолук эти жумшак, анан даамдуу болот. Биз заказ берген кардарларыбызга даамдуу болушунча купулуна толугудай кылып жасап бергенге аракет кылабыз.
Тандырдын табына бышкан таш кордоонун этинен дагы козунун ич этинен жасалган жаныбарлардын элесине кызыккандар көп. Анткени аларды конок ээси меймандарына тартуу кылса, келген коноктор ырымын жасап шартын тууралайт.
Жиликтерин маринаттап койгонбуз ар кандай специлерге, анан дагы бир биздин бул таш кордоонун өзгөчөлүгү жалаң эле жиликтерин, кара кесек эттерин эле жасабастан ич этин дагы жазабыз. Мисалы мына моореки карындын ичине, эгер боору таза болсо карындын ичине быжы жасап кирпи жасайбыз. Мондай кылып үстүлөрүнө зубочисткалардан кирпинин ийнелерин кылып, көзүн кадимки эле жүзүмдөн жасап, мурдуна савизден кылып, ар кимдин фантазиясына жараша ушундай кирпине жасасак болот. А бул болсо жанагы эле кара чегисинен жасалган жылан. Мисалы өрдөктү бирөөгө тартуу кылганда урматтуу кудагы же куда ушул өрдөк сизге учуп баратат, акчаңыз болсо сатып алыңыз, мылтыгыңыз болсо атып алыңыз деп ушундай жолжоолор менен тартуу кылышат. Анан ар кимдин капчыгына жараша же сатып алат, балким бирөө мылтыгы менен атып алат дегендей.
Таш кордоого талап акыркы 3-4 жылда чындап көбөйгөндүгүн Айнура баса белгиледи. Ал буга чейин улактын этинен жаа бөйрөк даярдачу, бирок улактын эти көпчүлүккө аз болуп каларын айтат.
Таш кордоодон башка жаа бөйрөк деген жасайбыз. Ал деле ушу тойлорго, куда тоскондорго, сыйлуу конокторго заказ берилет. Ал таш кордоодон кичине айырмаланганы бул улактын этинен жазалат.
Айнура бышырып жаткан таш кордоонун Нарын шаарынын тургуну тилек жазатып жаткан экен. Ал Таластан келген кудалар үчүн Нарындын мейман достугун көрсөтүү максатында өзгөчө конок кылуу үчүн келгендигин айтты.
Ушул 6-нчы күнү Таластан байкем кудалар келмек. Ошого биздин үй бүлөдө кой союп берген салт болуп калган кудаларга. Негизи обычный эле койду союп берип шорпого пиширип бербестен быйыл ошо өзгөчө кылып таш кордо жазатып берели деп чечтик.
Таш кордо байыртадан мергенчилердин тамагы аталып келген. Алар талаада жүргөндүктөн бул тамакты бышырып жегенге ылайыктуу болгон. Алар аңчылык кылып жүрүшүп, олжосун жиликтеп туздап туруп, ага тоодон өскөн пияз, көкөмөрөн, сарымсак, кийик от кошуп териге ороп бышырышкан. Бирок эми эле бул тамак коноктун эң эле сыйлуу чүйгүн тамагына айланып отурат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Көчмө кафе же көчмө ресторан деп аталган долбоор сунуштаган ашкана ресторандар мурдатан эле четтен чыкчу. Алардын баасы ар бир киши башына карай саналат. Мисалы, мындай кызмат көрсөтүү ар бир кишиге 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин болот. Бул көбүнчө кардар тандаган тамак аштан көз каранды. Бишкектеги Падишах деп аталган ресторан банкет уюмунун башчысы Бермет Төлөгөновдун Азаттыкка билдиргени боюнча, шаар ичине чыгып кызмат көрсөтүүнүн баасы бир кишиге 600 сомдон башталат. Эгер конок ээси стол, идиш аяк жана башкаларга чейин сурана турган болсо, баалар 800 000 сомго чейин көтөрүлүшү ыктымал.
Биздин бааларыбыз 500 сомдон башталат. Анысында 5 түр салат, биринчиси, экинчиси телегени менен баары бар. Анан сизге кошумча стол керек болсо, анын баарын деле алып келе алабыз. Малын союп берип, жиликтеп, бышырып, тартып койгону 100 доллардан башталат да. Жок койбойт.
А кой болсочу?
Кой болгону менен 1,000 сомдон башталат. Ар бир заказды өзүнчө карайбыз да, эмне керек болсо ошонун баарын эле кыла алабыз.
Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү көбөйгөн сайын атаандаштык күчөп, айрым ашкана ресторандар бул долбоорун түрдүүчү аташууда. Мисалы, ушул эле сыртка чыгып кызмат көрсөтүү долбоорун жакындан тарта Бишкектеги бир ресторан Келин деп атады. Ага ылайык ресторан конок күтүүнүн бардык түйшүгүн өз мойнуна алмакчы. Албетте, түйшүгүнө жараша акысын да калат. Кадырман угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Жакында эле Азаттыктын эл өкүлү деп аталган жаңы долбоору башталды. Бул долбоордо сиз шайлаган депутат эмне иш кылып жатат? Шайлоо алдында берген убадаларын унутпадыбы? Деги эле эл өкүлү эмне иш кылып, кандай маселени чече алат деген суроолорго жооп издейбиз. Долбоордун алгачкы катышуучусу КСДП фракциясынан депутат, парламентте бюджет жана каржы комитетинин төрага орун басары Улан Примов болду. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо узатты.
Кош шаарындабыз. Эл өкүлү Улан Примов Коштун активдүү жаштары жана ошондой эле биздин социалдык тармактарга келген суроолорго жооп берет. Бүгүнкү жолугушуунун алып баруучусу мен Токтосун Шамбетов. Мына парламенттин шайланганына 1 жылга жакындап калды. Азыр каникулда болуп, шайлоочулар менен жолугуп жатат эл өкүлдөрү. Ушул парламент шайланып иштеп баштаганда эле айрым серепчилер, анын ичинен көпчүлүк басымдуу бөлүгү ушул сын пикирлер менен коштолду да. Ушул парламент жалаң байманаттарга толгон жана ошондой эле мандат сатып алган бир ишкерлерге келди, бийликтин кол баласы болуп калды, парламенттин бир өзүнүн пикири жок деп. Анан сиз кесиптештериңизге, өзүңүзгө деги эле ушул бир жылдын ичинде кандай баа берет элеңиз? Кандай парламент болгудай?
Эми биринчиден саламатсыздарбы, экинчиден сиздин сурооңузга улайм мен мындай деп жооп берет элем. Эми ар бир парламент шайланганда сөзсүз ал парламентти сындоочу, ал парламентти жактоочулар болот. Эми чындыгында сындоолор, сын айткандар көп болуп атат. Себеби дегенде бул парламент бай манаптардан туруп калды, кол парламент болуп калды депчи мен ага толугу менен кошула албайт элем. Себеби дегенде ошол жерде парламентте депутаттардын арасында иштеп аткан депутат катары мен айтар элем, ар бир депутат ал жерде кошуп аткан салымын, ар бир мыйзамга өзүнүн көз карашын билдирип ошол жерде талашып тартышып отурганы мен үчүн мындайча айтканда ал сөздөн мындайча
айтканда фикирлер анда кайдан чыкты? Демек бир кандайдыр чындыгы барбы?
Эми сиздер байкасаңыздар болот, 6-чы чакырылыштын жаңы шайланып келгенден кийин президент өзүнүн сөзүндө кайрылуу жасады. Ал кайрылууда ал киши айтты, ушул парламентте бүгүнкү күнү 80%-дан ашуун бизнестен келген адамдар түзөт экен. Бул эмнени билдирет деп айтты ал кишичи? Ал киши ошону менен айтты, демек бизде бизнес мамлекетибизде толук кандуу корголбойт деген сөзүн дагы айтып өттү да. Ошон үчүн кайсылдыр бирөөлөр өзүнүн бизнесин коргоо үчүн баргандыр, бирок мен жеке өзүм үчүн бизнесимди эмес, мен чыныгы мыйзам талаасында иштеп болгон күч аракетимди жумшайын.
Ушул жерде дагы бир ой пайда болуп атат да. Биздин парламентте буга чейинки сиздерге чейинки 5 жылдык аралыгында, мисалы үчүн айта кетсек, мындай көп суу ийин казбайт калса да кенен казбайт болуп атат да. Ушуга сиз кандай карайсыз? Балким бизге 90 депутат жетишеттир деген суроо бергим келатат.
Мен ойлоймун 120 депутат балким эл айтып аткандай көптүр, бирок мен ойлойт элем, канчалык эл өкүлдөрү көп болсо, эл өкүлдөрү көп болсо, ошончолук парламент күчтүү болуп, ошончолук кайсылдыр бир мыйзамдар, талкуулар чыныгы элдин элегинен өтүп туруп, анан кийин элге чыныгы мындайча айтканда муктаж, чыныгы керектүү мыйзамдар кабылданат деп ойлоймун.
Угармандар ушул суроого абдан кызык да. Азыр мен интернеттен карасам, сизди ушул Баткендеги Беалма көмүргенинде атыңыз чыкты да, ошол жердеги чыр ызычуу боюнча. Катып айтканда 2014-жылы сизде катталган, 2014-жылы катталыптыр бул, кийин башкарга өтүптүр да. Перити Коал деген чыкканга жөнүндө да, бул жөнүндө жогорку кеңеште да комиссия түзүлгөн, анын жыйынтыгы деле билинбей калды. Ошол компанияда жөнүндө да мындай көп
жогорку кеңеште эч кандай комиссия түзүлгөн жок, бирок жогорку кеңеште биздин коллегаларыбыз бул маселени көтөрүп айтып чыкты. Анан кийин ал жерде бар маселени бизге байланыштырып атат. Мен айтар элем,
компания сиздики да.
Эми ал компанияны убагында мен жетектегенмин, бирок шаардык кеңешке төрага болгондон кийин мен аны толугу менен өткөздүртүп бергенмин. Бүгүнкү күнү ал ишмердүүлүгүн компания жүргүзүп атат. Мен танбайм, ал компанияны бүгүнкү күнү менин атам жетектейт, жана ал компания убагында ошол аукционго катышкан.
Мисалы 2013-2014 жылдары 8 тендерди утуп алган дейт да, бул 28 миллион сомдуп айтылат. Бул баары сиздин таасириңизден улам тендер утуп
алган. Эми ошол боюнча бир топ талкуу дагы болду, бир топ социалдык тармактарда дагы жазуулар болду. Эми бирок мынтип айта турган болсок, 2013-жылы 2014-жылы мен жөнөкөй шаардык кеңештин депутаты болгонмун. Төрага катары болсом дагы, төрага катары болсом дагы, мен мисалы Баткен же Жалал Абад же болбосо ошол облустун райондоруна мен таасирим бере албаймын да.
Эми ошол Беалмада сиздин компаниядан башка мыкты компания жок, анан 8 тендерде ушул компания болгон
жок. Ал жерде Беалма бөлөк маселе, а сиз айтып аткан тендер бөлөк маселе.
Ошол эле бир, ошол эле сиздин компанияңыз утуп алат
тендерди. Эми мындайча айтканда компания бүгүнкү күнү кыска маалымат айтып өтө турган болсок, түштүктө жалпы эле Кыргызстанда бирден бир биринчи орунда турган компаниялардын бири, бүгүнкү күндүн дагы көмүр казуу боюнча биринчи орунду ээлеп келатат. 1/3 бөлүгүн бүгүнкү күнү ушул Перчикал компаниясы берет. Анан кийин ал жерде мына 500 ашуун бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыз иштейт. Ал жерден бүгүнкү күнү салык түшүп атат, социалдык төлөмдөр түшүп атат. Ошончо үй бүлө бүгүнкү күнү үй бүлөсүн багып биздин экономикабыздын өсүүнүн күчүнө таасирин, оң таасирин тийгизип атат десек болот.
Сизди ушул күнөөлөп, сизди айыптап пресс конференцияда маалымат жыйында бергендер болду да, анан сиз өзүңүздүн бир, мен дагы экенин, таза экениңизди юридикалык жактан коргойюн деп болгон жоксузбу?
Эми
реакция болгон жок да.
Мен Себеби дегенде реакция кылбаганым себеби мен эч кандай тиешим жок болуп мен реакция кылбайман.
Эми балким сизди айыптап аткандан кийин аларга бир
эми мен аларга тең келип жөн эле көчөдөгү сөздү угуп алып эле алар антип атат мынтип атат деп мен аларга тең келип чыккым келген жок. Себеби дегенде бүгүнкү күнү мен жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин жөн эле көчөдөгү сөздү айтып атат деп атат деп эле чыккандан алыс болушубуз керек.
Сиз 2014-жылы Республика партиясына шаар кеңешине бардыңыз. Ага чейин 2010-жылы Ата Журт партиясына да ат салышкансыз. Бул чакырылышта СДПКдан депутат болуп келдиңиз. Партиядан партияга өтүштүн сыры эмнеде чын эле? Деги эле
бул жерде
партияны тандаш үчүн бир
жок.
Позициясы менен сиздин пикириңиз менен партиянын пикири дал келиш керек. Анан бизде ушул 5 жыл аралыгында эле 3 партияны басып өткөндү кандай айтсак болот? Ишкерлерге дайыма эле биздин партия акчасы бар кишилерге дайым муктажбы?
Мен бул суроого мындай деп жооп берет элем. Бул суроого мага 2012-жылдагы мен Республика партиясы менен шаардык кеңешке чыкканда берген: не я не первый, не я не последний. Бул бир гана менде көрүнүш эмес, бул жалпы мамлекетибизде көрүнүш. Демек
эмне болсом да, кайсы партия менен болсо да
жок, кайсыл партия менен болсом дагы депутат болушум керек эмес. Биздин көз карашыбыз күн сайын өзгөрүп атат да, саясий партиялардын көз карашы өзгөрүп атат. Биз дагы өзүбүз депутат болгондон кийин өзүбүздүн оюбуз, өзүбүздүн пикирибиз бар.
Ата Журт менен Республиканыкы, СДПКнкы окшошуп кеттиби кайсыл бир жерде?
Жок, ал жерде окшошуп кетти эмес, биздин көз караштар такыр эки бөлөк болуп кеткен үчүн.
Кандай чакыруу келди? Эми мурда башка партияда болсоңуз же өзүңүз барасызбы партияларга?
Жок, бул жерде эми чындыгында СДПК партиясы менен мен чыккандым негизги максаты, негизги себеби ал партия менен баргандан кийин чындыгында элге, журтка мүмкүн болушунча көбүрөөк кызмат кылганга бир шарт түзүлөт деген бир жакшы ой менен.
Кийинки шайлоодо кайсы партия менен барайын деп атасыз? Же азыркы партия эле жагып атабы?
Кийинки шайлоодо деле кудайым буюрса ушу аталган партия менен барам.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда кат кат убадалар, укмуш шарттар берилген, дагы келечек божомолдор жакшы болгон да. Бирок күтүлгөндөй бир жыл чукулдаса деле алардан караны көрүнбөйт, чек аралар толук ачылган жок. Анан ушу башкаруучу фракцияда туруп, ушу бийликте туруп үндөп Евразия экономикалык киришибиз керек деп. Анан бир жоопкерчиликти азыр сезип аткан жоксузбу? Мисалы бир
мисалы
тармакта артка кетүү байкалды да ушул биримдикке киргенде.
Эми чындыгында бул бажы биримдигине киргенден кийин бул баардыгыбыз эле айтканбыз, бул оңой болбойт. Себеби дегенде биздин ишкерлер ошол жаңы шартка, жаңы талаптарга жооп бере турган өзүн өндүрүшүн переквалификация кылыш керек. Эгерде биздин ошол ишкерлер ошол талапка жооп бере турган бир деңгээлге жетсе, чындыгында чоң рынок ачылып, чоң бир рынокко ээ болот деген ишенич менен болгон да. Анан кийин ошол эле учурда өзүңүздөр билесиздер, орус кыргыз фонду уюштурулуп, ал жерден Россия тараптан 500 миллион доллар биринчи транш келип, анын эсебинен бүгүнкү күнү бир топ биздин бизнес проекттерге акчалар берилип атат. Эми кыйынчылыктар бар, жок эмес. Анан кийин албетте бул иш чараны мен ойлоймун түпкүлүгү жакшы болот деп.
Баягыдай болбойбу? Кыйынчылык башында кыйынчылык болот, анан кийин кыйынчылыкка көнүп кетесиңер дегендей. Кайсыл ушул качан чыга алабыз? Жана божомол кандай?
Эми
түзүүнү качан көрөбүз?
Эми биздин мамлекетибиз мына 25 жылдан бери эле кыйынчылыкта келип атабыз.
Көнүп калдык да ошо.
Туурабы?
Божомол
25 жылдан бери эле биз өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен ушул деңгээлге жеттик. Эми 25 жыл мамлекет үчүн бул кичинекей эле убакыт. Ошон үчүн мен ойлоймун, бирок түпкүлүгү, келечеги жакшы болот.
25 жыл бүттү деген дагы күтө беребиз.
Жок, аракет кылабыз биргеликте сиздер менен.
Мен бул суроону деги эле баардык эле жогорку кеңештин депутаттарына бергим келет да. Мисалы ар бир 5 жылда выбор жакындаганда элди ойлоп, элге шан шоокөт менен мындай концерттерди коюп берип, же болбосо акчалай жардамдарды беришип, элге жардам берип, эми эл көзүнө да ар бир 5 жылда выборго элдин үмүтүн актап ошол жерде өтүп кеткенге аракет кылган бул салтка эле айланып калды деп ойлойм. Ар бир 5 жылда кайталанып Быйыл биз жашыбыз жетип, выборго катышып, ошол нерсени өз көзүбүз менен көрүшөнө отурабыз. Мен суроом төмөндөгүчө. Сиз бул жогорку кеңешке депутат болуп ат салышып жатканда, сиз артыңыздагы электораттын жардамы менен жеттим деп ойлойсузбу же чөнтөгүңүздүн жардамы менен депутат болуп эл өкүлү катары отуруп калдым деп ойлойсузбу?
Мен буга көз карашым мындай, эми чындыгында биринчиден бул Кудайдын буйругу, экинчиден элдин колдоосу менен. Акчанын күчү эмес бул жерде. Бул жерде элдин колдоосу
жана бул эмне? Жардам бердиби?
Эми каржылык эми каржылык маселе кандай жардам берди? Мен ошол каржылык маселеден улам көп жерге
партиядан бир кошумча сураган жоксуз
деген. Жок, көп жерге мен мисалы жөн гана инсан катары көп жерге жардам бере алдым каражаттын себебинен. Мына жогоруда айтып өткөндөй айылдардагы жолдорду же дагы ошогон бир мындай материалдык жактан бир жардам бере алдым. Мен ага мисалы өкүнбөйм.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктын эртең мененки берүүлөрүн улантабыз. Кезек эми журтташтар рубрикасында бүгүнкү каарманыбыз Адилет Романов жакында эле АКШнын Огайо штатында өткөн күрөш боюнча эл аралык турнирде эркин күрөш боюнча биринчиликти алды. Адилет жубайы Бурул Алыкулова экөө тең кошмо штаттарда өткөн ар кандай мелдештерде күч сынашып, Кыргызстандын атынан катышып келишет. Күрөштөн тышкары Адилет Романов океандын ары жагында үй куруп эмгектенерин азаттыкка курган маегинде айтып берди. Адилет, сиз жакында эле Огайо штатында өткөн күрөш боюнча эл аралык таймашта биринчи орунду алыптырсыз. Куттуктайбыз. Анан бул эмне деген мелдеш? Кеңири айтып бересиз, ага канча өлкө катышты? Сиз күрөштүн кайсы түрү боюнча алдыга чыктыңыз? Анан жубайыңыз Бурул да катышкан экен, жаңылбасам?
Жубайым экөөбүз катышкан таймаш бул Огайо штатында өттү. Коламбус шаарында өттү. Канада өлкөсү келди, Белоруссия өлкөсү келди. Жана ошондой эле Огайо штатынын жан жакасындагы 6 штат катышты. Филадельфия, Чикаго жана башка ошол сыяктуулар. Биз бир жума ошол таймашка сбордо болдук. Мелдешке жубайым катышкан жок, ал ошол сбордо жаш муундарга өзүнүн мастер-класстарын көргөзүп жүрдү. Биздин жубайым экөөбүз катышып жүргөн спорттун түрү эркин күрөш. Бул жерде 3 түрдөгү күрөш болду. Американ өзүнүн дүйнө жүзүнө чыга элек, бирок американын ичиндеги өзүлөрүнүн күрөшү бар, биздикиндей эле. Кыргыз күрөш сыяктуу фок стайл деп коет. Ошол фок стайл болду, андан кийин эркин күрөш болду. Анан кийин грек-рим күрөш, ушул 3 түр боюнча күрөш мен 2 күн күрөштүм. 2 түрдөн 2-нчи болдум. Грек-рим күрөшүндө финалга Белоруссиянын балбаны менен чыктым. Ошого алдырып койдум. Стайлдан Американын балбаны алды. Эркин күрөштөн 1-нчи болдум.
Аха, негизи өзүңүздүн күрөш менен алектенгениңизге канча болду? Кыргызстандан деле машыгып жүрчү элеңиз же АКШга келип баштадыңызбы?
Мен күрөшкө катышканыма көп эле 12 жылдай болуп калды. Жаш кезимден эле катышмын. Бишкекте, Кыргызстанда окуп жүргөндө күрөшүп жүрчүмүн. Чет жактарга дүйнө чемпионатына катышканмын, Азия чемпионатына катышканмын, Олимпиададан бөлөк турнирлердин баарына барган. Жубайым да ошондой, жубайым дагы дүйнөлүк чемпионат Универсиададан Казандан 2013 жылы белбоо күрөшү боюнча дүйнөдөн 3-нчү орунду жеңип алган. Мен Америкага 2013 жылы келген. Колорадо Спрингс деген шаар бар, Денвер деген штатта. Ошол жерде Американын олимпиадалык базасы бар. Ошол жерде Дэвид Шульц деген олимпиадалык чемпиондун элесине арналган турнир болот дүйнөлүк деңгээлде. Ошого келип, ошого күрөшүп, анан ошондон ары бул жакта досторум бар, Америка көрүп кет деп, жакса каласың деп, анан кийин ошо жүрүп-жүрүп жаап кетип, ошо менен калып калдым.
А, демек жубайыңызды кийин алдырттыңызбы же ал жака баргандан кийин үйлөндүңүзбү?
Жубайым бул жака келгенден кийин бул жактан сүйлөшүп алып, жолугуп, сүйлөшүп, анан баш коштук. Кыргызстанда эле бири-бирибизди таанычбыз.
Негизи Американын ошо ичинде таймаштарга катышып жүргөнүңүзгө канча болду?
2014-жылы штат Агая чемпионатында 2 жолу уткам. 2013-жылы келгенде дагы 1-2 турнирди уткам. Ошондон бери көп эле турнирлерге да чыгып жүрөм. Эркин күрөштөн бөлөк грэплинг, нага деп коёт. Азыр өтө дүйнө жүзүндө популярдуу болуп жатат. Ошо грэплингден да штат Агаяны уткам. Бул жакта штат Агаяда кыргыздардын өзүбүздүн клубубуз бар. Манас рестлинг клуб деп коёт. Ошол жерде Мелис Жакыпов деген агайыбыз бар, байкебиз. Ошол байкенин клубу. Биз кыргыздар чогулуп, ошо бул жерде спортсмендер көп Америкада. Агаядагы балдар барып, ашыгып турнирлерге чыгып турабыз. Буюрса, мен ойлоп атам, ушу чемпионат Американага бир таймашып, үчүнчү сынап көрсөм, азыр ошого даярданып атам, буюрса.
Күрөштөн тышкары өзүңүз эмне менен алектенесиз?
Fisher Homes деген строительный компания бар, жыгач үйлөрдөн үй салат Америкада. Өзүмдүн профессиям архитектор болгондуктан, азыр мен үй куруп баштадым. Фундаменттен баштап үйдү тургузганды үйрөнүп атам, азыр үйрөнүп атам. Азыр жакшылап үйрөнүп, анан Кыргызстанга барып фирма ачсам деген оюм бар. Үй курмайт, жыгач үйдөн. Жыгач үйдөн үй курса негизи биринчиден жеңил болот, анан жылуу да болот, анан кийин бат дагы болот. Америкада мен айтмакмын, 80-70% үйдүн баары ушу жыгач үйдөн курулат, тик үйдөн бөлөктөрүчү. А бул жак Канада жакын, Канадада жыгач арзан. Ошол жактан ошол байланыштуу Америкада бул материал арзан да, ошон үчүн баарыбыз ушундай жыгач менен үй курушат.
Эми Огайо штатындагы кыргыздар тууралуу айта кетсиңер, болжол менен саны канча? Негизинен эмне менен алектенишет?
Агаяда бир орто эсеп менен ар дайым ынтымакта, тыгыз байланышта болуп жүргөн кыргыздардын саны бир 200 чукул. Бирок айтышат андан көп деп. Көбүнчөсү жаш балдар азыр трак айдамай, КАМАЗ айдайт. Трак аябай популярдуу болуп атат. Улуураак байкелери, фирма ачкандары, могу Fisher Home сыяктуу фрейминг деп коет, үй кургандардычы, фрейминг компанияларды ачып, руфинг деп коет, ошо фреймингдин үстүн крышасын жапкан бул отдельная фирма болот. Ошо руфинг компаниясы бар, байкелер бар, фрейминг компаниясы бар. Үй саткан автомобильный бизнестер бар, байкелер бар. Жаң келгендер болсо ошо ошолорго иштеп, келиндер болсо үйлөрдү жыйнап, жана хом деп коет, хомдордо үйлөрдү сервистерди кылат.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Бул АКШнын Агайо штатында жашаган журтташыбыз Адилет Романов болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми кезек Миң Санат рубрикасында сөзүн да, музыкасын да өзү жазган Казактын асыл композиторларынын бири Рахимовдун Алтайдын ары жагынан келген Аруу деген чыгармасы бар. Күтүүсүз жерден көрүп калып, Алтайдын маралдай келишкен сулуусу менен сүйлөшө албай, атургай жанына да бара албай, коштошуп колун кыса албай калган армандуу кездешүүнүн жаркын учурун баяндаган ырдагы окуя кыргыз акыны Кыялбек Урманбетовдун Алтынай деген ырында да кайталанат. Анда эмесе дал ушул кереметтик ырдагы окуя тууралуу берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеев алдыда кеп козгойт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Бул ырдагы махабат, арзуу, куса же кара жердин алдында катылып жаткан вулканга окшоп, балким акындын жазган ырында гана кала берет беле, ким билет. Акын Аны Токонбаевдин айтуусуна айткысы келген муң зарын, арман арзуусун айталбай түтөп жаткан махабат вулканын кыргыздын улуу обончусу Асанкалы Керимбаев жер үстүнө алып чыгып, ал муңдашым мунарга айдасың деген ат менен жанар тоо болуп атылганын кимдер таанылат? Анда ушулурду калы.
Thank you.
да, өзін да, өзі жасқан қазақтың асыл композиторларының бірі Рахымовтың Алтайдың ар жағынан келген ару деген керемет үрі бар. Күтусіз жерден көріп қалып, Алтайдың маралындай керілген сұлуға сөйлеш албай, Алтұрғай жанына дапыр албай, қош тұшып қолын қысалбай қалған Арман Дукестешуінің жарқын ұшырын баяндыған ұшылырды анда қазақтың мықтырчысы Сакен Қалымовтың атқарысында шоғы ұғады.
Қимайтын жан екенсің жадыяға, қалқамау кез болдың бойы қапияға шерке. Мөлдір шамарыңа жаздыйдар жамалыңтай, қалғаным тіл аталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездім бе жанармадым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Баянды болсын сенің құшар бағың, қолымды құшайды сап салмадым шіркін. Мөлдіп жанарыңай, жаздыйдар жамалыңай, қалғаным тіл аталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің де жанарманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым.
Ушылырдагыдай тагдыр кыргызстандын белгилүү акыны Кыялбек Урманбетовтун Алтын Ай аттуу ырында кайталанганы кызык. Махабаттын жолу көрсө темир жолдой түптүз болбойт турбайбы?
Мына ушул Алтын Айда жанагы Алтайдын сулуусуна окшогон сезимдер кайталанып атат да. Ал ушул Алтын Айга кийин жолуктуңбу?
Жок, бале энимби.
Жолуксу жөнүндө оюңда болдубу бир? Жолуксам, сүйлөшсөм деген ой. Же ушу ыр менен эле калдыбы? Анын элеси.
Чынын айтсам, ыр менен эле калды. Эч кандай деле жолугайын деп ойлогон жокмун.
Эми ошол карабайсыңбы? Сүйүүнүн жолу, махабаттын жолу жанагы биз ойлогондой эле, ар бир адам ойлогондой эле поезддун жолундай түз эмес экен да. Мына бир күнү поезддан түшүп калаарыңды билген жок элең да. Чогуу кетип бараттың мисалы. Ошол кызды көрүп калдың, ыр жаздың. Анан сен түшүп кала бердиң.
Анын үстүнө Алтайдан келип атып беле. Анан Алтайдан ар жагынан аруу деген оон ойго келди да. Анын үстүнө ал кыз казак кыз эле да. Анан ошол казактын оонуна салынып атайын.
Атайын арналып.
Жазылды, арналды эле да.
Тигириңде да айтылат эмеспи, жүрөгүң үзүлгөнсүп, мына сен кала бердиң поезддан түшүп. Ал казактын талаасы менен азыр дагы ары бери каттап жүрөт мүмкүн.
Ооба да.
Бир жолуксаң болбойбу? Мүмкүн дагы бир сонун ырлар чыгып кетет беле дейм да.
Ой, жолукканда
кел барып жолугуп келебиз. Поезга түшөт.
Казактын Алтын Ай аттуу көзөл шаасына арнап, боордош калктын учу кыйырсыз талаасында арманын ырга салган Кыялбектин ырын кыргызстандын атактуу композитору Түгөлбай Казаков ырдаган эле. Анда ушуга кулак түшөт.
Жүргүнчү поездай шараккандай, жүрөгүм сүйрөп аңыр барыккандай аттым. Эл үчүн узак сапар, мен үчүн тузак сапар, өмүрүм өткүчө күп алгынайын. Көңүлүм ооруп бүттү, көздөрүм жоруп бүттү, өзүңдү карай берип алтынбадыңдүкүлдү поездер окшобосо Yeah. Мен үчүн тузак сапар, мен үчүн тузак сапар. Күнүш махабаттын артыдайын. Көңүлүм ооруп бүттү, көздөрүм жоруп бүттү. Өзүмдү карай бербейм алтырмайын.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.